Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdi honentzule Iruñerrian gaur albiste da, urte hasi zenetik 9 pertsona hil dira lanean beharrean zirela. Azken astean, 4 hildako izan dira Garesen 3 eta Oiokin 1.
Langilegoak zailtasunak ditu exigitzeko dagokiona, baita lan osasunean ere. Prebisa oso errez badagoelako horren atzean, gobernuak ez ditu bitartekoa jartzen patronalari betearazteko araudi guztia.
Eta arduragabekeria dena da, Nafarroan egotea 15 inspektore, kontrolatzen 40.000 lantokietan, lan egiten duten 300.000 personen baldintza.
Euskal Herria Irratiko sintonian zaude entzule, ekainak 10 egun ditu gaur ostirala da. Nafarroan izandako azkeneko lan istripuak, lan eriotzak salatzeko, zendutakoen senide eta lagunei, elkartasuna adierazteko, elkarretaratzea egin dute gaur ELA, LAB, ESK, STEILAS, N3 eta CGT sindikatuek Nafarroako gobernuaren egoitzaren aurrean, baliabideak eskatu dituzte. Lan baldintza duinen inguruan ariko gara gaur albistegian, zaharretxeetako lan gatazkaz, 8. greba eguna izan dute gaur 7 amaitu dena, sektorearentzako lehenengo lan hitzarmena negoziatzen ari dira ELA, UGT, LAB eta Komisiones Obreras sindikatuak, eta gobernuaren eta patronalaren borondate falta salatu dute, baina gobernuak gertu ikusten du aldiz hitzarmena, eta negoziazioa haien ustez erraztuko duen proiektua aurkeztu dute gaur. Kontratazio irekiko sistema berria da, Open House izenekoa, eskubide sozialetako departamentuak iragarri du 1000 plaza gehiago itundu ahal izango dituztela adinekoentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan. Kontsumerako prezioen indizea, familiek eta banak norbanakoek kontsumitzen dutenaren prezioen bilakaera 0,4% igo da maiatzean Nafarroan. Aurreko hilaren aldeko datua da hori, urte artekoa kontuan hartuta, 8,5% igo da, hau da, egunerokoa, 8,5% garestiagoa da gaur egun. Nafarroak eta estatuak hondakinen gaieko zerga harmonizatzea adostu dute bitartean, berri ona da, Elma Saiz Ogasun kontseilariaren arabera. Nafarrasumak berriz kritikatu du, estatuak zehazten duen moduan aplikatu beharko delako zerga hori Nafarroan. Geroa bai, harrituta azaldu da prentsaren aurrean hori entzunda. Hain zuzen, UPN-ek 2015 PSOE-rekin adostutako aldaketa baten eraginez gertatuko delako kritikatzen dutena. Ahalduguko Nafarroako Ezkerbatuko eta Batzarreko zuzendaritzek berretsi dute azken egunotan 3 alderdiek eta independenten taldeak lortutako akordioa maiatzeko foru eta udal hauteskundeetara hautagaitza bateratua aurkeztuko dute. Eta 28 urteko ibilbidea egin ondoren, Egoak elkarteak gaur iragarri du bertan bera utziko duela bere jarduera soziala Nafarroan. Erakundea biztanleria sentsibilizatuz eta droga kontsumoarekin zerikusia duten arazo larriak dituzten pertsonei lagunduz hasi zen, batez ere heroinaren mende zeudenak lagundu zituzten, eta mende aldaketan ez zegoen errealitate berrira egokitu eginda gaur egunera arte, instituzioen laguntza eskasaren ondorioz hartu dute erabakia. Agenda ere zabalduko dugu gaur, aurten Iruña taldeak eta Arturo Kampion Euskaltegiak 50 urte bete dituzte, eta Jarauta 79 eta Maiurko Gazteluko elkarteak 40 urte. Horiek guztiak ospatzeko larun batean elkartuko dira Amaiurren. Biltokik berriz 20 urte egin ditu Euskara Biltzen txantrean, eta bihar ospatuko dute eguna. Eta gaur berriz hasiko dira Arrotxapeko eta Sarrigurengo jaiak. Denak errepasatuko ditugu, baina aurretik eguraldiari erreparatuko diogu. Ostiralebro bezala, iragarpena Peio Horia emeteko Nafarroako arduradunaren eskutik.
Kaixo egunon, bero haundia bueltatzeko joera herriberara bereziki, 25 graduko temperaturekin eguerdia pasata. Kantaurian aldiz temperatura maksimoak 25-tik 30-etara, eguzkia nagusi izanen da gure zeruetan, eta euria botatzeko arriskurik gabe, baina ipar erdiko mendiguneetan partzialki odeitsua larunbat eta igandeko lehenengo orduetan. Datorren asteari begira, temperaturek seguraski igotzen segituko dute.
Eskerrik asko Peio, asteburu on, gaur termometroak 30 gradutan joko du goia, aditu duzuenez, eguzkia jaunda jabe du une honetan, 27 gradu ditugu Iruñerrian. Igor Eskudero tamendi teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskara helburu, zubi arte euskaltegi publikoan 2022-2023 kurtsorako matrikula EPEA zabalik. Maila guztiak, egazterketaren prestaketa, mintzataldeak, autoikaskuntza, aurrez aurreko ikastaro ez gain, online egiteko aukera. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan, itzordua eskatuta. Zubi arte euskaltegi publikoa, matrikulazio EPEA, ekainaren 16 arte. Euskara helburu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Udan euskarari bultzada bat emanez, ekin nahi diozu? Euskaran murgilduta uda freskagarri eta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu? Zatoz Maizpide Euskaltegi barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eusen, matrikula irekita dago. Maizpiden euskara bizi. Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian, egunero ordu honetan egiten dugun bezala hemen Euskal Herria Irratian. Pandemiaren ondotik, krisi ekonomiko eta sozial sakonean murgiltzen ari garela hainbatetan aipatu dugu, Ukrainako gerraren suspertzeak prezioen gorakada eragindu gainera, eta gaur zenbateko zehatza ezagutu dugu. Kontsumorako prezioen indizea, hau da, familiek eta norbanakoek kontsumitzen dutenaren prezioen bilakaeraren datua ezagutu dugu, 0,4 igo da maiatzean aurreko hilabetearekin alderatuta hemen Nafarroan. Urte artekoa kontuan hartuta 8,5 igo da. Hau da, egunerokoa gaur egun 8,5 garestiagoa da. Etxe bizitzak dira gehien garestitu direnak, 22,8, garraioa 15 garestiagoa da gaur egun, eta elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak berriz 9,8 ia 10 igo dira azken hilabetean gorakadarik nabarmena produktu hauetan emanda. Eta bizitzaren garestitze honen aurrean, lan baldintzak duintzeko eta egonkortzeko borrokak ere areagotzen ari dira, atzo 8. greba eguna egin zuten zaharretxeetako egoitzetako langilek, goizean aipatu dugu, ELA, UGT, LAB eta Komisiones Obreras sindikatuak iazko maiatzean hasi zirela negoziatzen sektoreko lehenengo lan hitzarmena, patronalarekin eta Nafarroako gobernuarekin. Akordiorik momentuz ez dute lortu eta blokeoa salatu dute gainera langilek, baina gobernuak hala ere gertu ikusten du akordioa.
Esperamos desde luego que ese acuerdo se formalice y que podamos, sabemos que es difícil, pero que podamos contar con ese primer convenio de dependencia en nuestra comunidad.
Mari Carmen Maeztu kontseilariak egin ditu adierazpen horiek eta hitzarmena erraztuko duen gobernuaren iritziz, kontratazio irekiko sistema berri bat aurkeztu dute gaur, Open House izeneko kontratazio sistema. Aurrekontuan igoera ekarriko du honek 2021ean bertara bideratutako 51 milioietatik 160ko igoera aurre ikusten du sistema honek 2025erako, laburteko iraupena izanen du, eta epe horretan pertsonengan zentratutako arreta eredua txertatzen jarraituko dutela, zehaztu du kontseilariak, hitzarmen moduluaren prezioak hobetuko dituzte, eta horrek besteak beste aukera emanen du langileen ratioak handitzeko, eta sektorean lan egiten duten pertsonen lan baldintzak hobetzeko, hori da kontseilariak nabarmenduko duena. Arratsaldeko eta gaueko txandetan ere langile gehiago gehituko dituztela azaldu du. Eskubide sozialetako departamentuak 1,000 plaza gehiago itundu ahal izango ditu, adinekoentzako zentroetan eta eguneko zentroetan alaber.
Vamos a conseguir tener más plazas en el conjunto de la comunidad y además vamos a permitir esa elección de las personas usuarias sobre los servicios que quieren.
Kontratazio irekiko sistema berriari esker, Nafarroan egoitza harretarako 2500 plaza, eguneko egunaldietarako 200 plaza, 300 garraio zerbitzu eta adinekoentzako eguneko zentroetako 400 plaza izanen dira. Lanbaldintzak duinduko dituela ziurtatuko du gobernuak beraz, ikusiko dugu zer dioten sindikatuek honen aurrean eta lan hitzarmen hori gertu dagoen ala ez. Lanbaldintzak duintzea, soldatak igotzea, ratioak jeistea, baita lan osasunean prebentziorako neurriak eta bermeak ezartzea ere, hori da lanbaldintzak duintzea. Urtea hasi zenetik 9 pertsona hil dira lanean beharrean ari zirela, azken 2 astetan 4 hildako izan dira, Garesen, aldamio batetik erorita 48 urteko Jose Pérez Sola, Garesen ere, señorio de Sarria, esne ustiategian 45 urteko Jose Luis Coral Hidalgo eta 36 urteko Jonathan Salvador Pérez. Eta Oiokiko Zinfan 60 urteko langile bat zendu da Agustin Eskobez Ekai Atarrabiarra. Hauek salatzeko gaur elkarretaratzea egin dute hainbat sindikatuk Nafarroako gobernuaren aurrean.
Aste ezinez beltzak izaten ari dira azkeneko hauek lan munduan lau langile hil dira haien lanpostetan izandako istripuetan. Atzo Atarrabian egin zuten Agustin Eskobesen heriotza gaitzesteko elkarretaratzea eta gaurkoan Labela, CGT, SK, Steilas, N eta hiru sindikatuetako kideak Nafarroako jauregiaren gobernuaren egoitzaren aurrean bildu dira aurten izandako 9 lan istripu hilgarriak salatzeko. Haietatik 4 azken egunetan izan dira eta sindikatuek azpimarratu dute egoera prekarioetan eta lanbaldintza prekarioen eraginez hildirela beharginak. Gobernuaren jarrera salatu dute. Ela sindikatutik Andoni Larraldek salatu du Txibiteren exekutiboak bere egiten dituela patronalaren hitzak prebentzio legea betetzen dela esaten duenean.
Erabateko betegabetzeak daudena, urtero dirutza bat ordaindu behar ezate dute enpresak lege hau ez betetzeatik. Gertatzen dena da, inspekzio faltare dagoela. Gobernuak ere, esan adierazi du ardura bateratua dela, eta gure ustez ez dago ardura bateraturik. Segurtasun neurriak bermatzeko ardura enpresariena da. Hori egiten dela kontrolatzeko ardura Nafarroko gobernuarena da, eta ardura gabekeria dena da.
Horregatik, gaurkoan gobernuari eta lan osasunaren institutuari eskatu diete utz diezaioten ardura desbideratzeari, eta ekin diezaiotela baliabideak prebentzioan inbertitzeari. Hildo beretik mintzatu da lab sindikatua. Enpresei exigentziariagotzeko eskatu die sindikatuak, ez soilik inspekzioei dagokienez baita prebentzio formakuntza saioak eskaintzen dituztela bermatzerakoan ere. Abertzaleen sindikatuaren aldetik, Inko Iriartek hartu du hitza.
Langilearen egoen ariotzak eman dira altuerako lanetan, eremu konfinatuko lanetan, hauek die prozedura batzuk guztiz ekidingarriak diena prebentzio protokoloak aplikatu ezkeo, eta zein da arazoa ez eskatu izateko neurri prebentiboak aplikatzeko eta integratzeko. Langilegoak zailtasunak ditu exigitzeko dagokiona.
Gaurkoan beraz gehiengo sindikalak bat egin du kontroleza eta zigorgabetasuna kritikatzeko. Lan Osasunaren Institutuari leporatu diote gainera berriki aurkeztutako prebentzio plana ez dela nahikoa, besteak beste istripuen gaineko erantzukizuna nork duen argitzen ez duelako.
Eskerrik asko Josu, eta arratsaldean Garesen eginen dute protesta, hain zuzen lan eriotzak salatzeko herriko bizilagunek eta elkarteek antolatu dute, eta LAB, CGT, Steilas, SK, Iru eta N sindikatuek bat egin dute deialdi horrekin. Atzo berriz, Josu Ganuzak aipatu digu, azken lan istripuak salatzeko Atarrabian izan zen protesta, ahotsako kideek bildu dituzte Atarrabiako krisi komitearen adierazpenak.
Salatu dugu honekin batera, azken 15 hilabetetan 3 Atarrabiar galdu dutela bizitza lan istripuetan, eta salatu dugu ere patronalak ez dula minimoak lan osasunaren ikuspuntutik betetzen, eta beraien etekinak lehenesten dituztela langileen osasuna eta bizitzaren aurretik.
Alor politikoan alduguko Nafarroako Ezker Batuko eta Batzarreko zuzendaritzek berretsi dute maiatzen foru eta udal hauteskundeetara hautagaitza bakarra aurkeztuko dute, hautagaitza bateratua. Hauteskundei begira, ezkerreko sektorean zegoen zalantza nagusienetako bat argitu da beraz, 4 aldeko akordioaren arabera, alduguk Nafarroako parlamenturako zerrendaburu aukeratuko du, Batzarrek Iruñeko alkatetzarako aurkeztuko dutena eta Izquierda Unidak tuterakoa. Ituna jasotzen du halaber, parlamenturako eta hiriburuko udalerako zerrendan bigarren postua, Izquierda Unidatik aukeratuko dela. Alderdiek primarioen prozesuak abiaraziko dituzte, baina badirudi Begoña Alfaro, aldogoko idazkari nagusia izango dela koalizioaren presidente gaia, eta oraindik ez dute erabaki zein izango den hautagaitzaren izena. Geroa baik, bestalde bilera egindu gaur koalizioko afiliatu eta jarraitzaileekin, egungo egoera politikoa eta datozen hilabeteetarako etorkizuneko erronka nagusiak aztertzeko, eta Nafarroan gobernu aurrerakoiak eta pluralak bermatzeko ezinbesteko eragilea dela, aldarrikatu dute bilera horretan. PSN-eri dei egin diote, Nafarroako erregimen zaharrarekin dituen loturetatik askatu dadin, eta ambizio eta usardi handiagoa aldarrikatu dituzte Nafarroaren interesak defendatzeko orduan autogobernuak eskaintzen dituen aukerak aprobetxatzeko. Eta gobernutik hori bera azpimarratu dute gaur, autogobernuaren alde ari direla lanean. Hitzarmen ekonomikoaren gaineko bilera eduki dute gaur Nafarroako eta Espainiako gobernuek, eta hondakinen gaineko zerga harmonizatzeko akordioa lortu dute. Elma Saiz, Nafarroako gobernuko ekonomia eta ogasun kontseilaria.
Una buena noticia, es una máxima expresión de nuestro autogobierno.
Nafarroako hondakinen zerga, Nafarroak kudeatzen du gaur egun, baina Espainiako onartu duen araudira egokitzeko eginen da harmonizazioa orain. Eta hain zuzen, ezaugarri hori dela eta egin diote akordioari kritika eskuinetik. Javier Espartza, Nafarroako Navarra Sumako bozeramaileak adierazi du, Nafarroako gobernuak uko egin diola foru erregimena defendatzeari, baina kritika horiek gaitzetsi ditu Geroa Baik, harrituta azaldu da prentsaren aurrean Usue Barkos Navarra Sumaren kritikak entzunda, UPN-ek egindako aldaketa baten ondorioz gertatuko delako horrela. UPN-ek 2015ean proposatu zuen Espainiako araudira egokitzea hitzarmen ekonomikoa, eta PSOE-ek babestuta onartu zen hori orain. UPN-ek egindako aldaketa bat kritikatzen ari da Navarra Suma. Aholku interesgarri batzuk adituko ditugu orain entzule, eta berehala Iruñerrian gaur izandako gehiago.
Iruñerrian gaur.
Autoko giltza, agintea edo sarraia konpondu beharra duzu? Zerrajeria Beloso, automobiliaren sarraia gintza teknikoa. Autoko giltzekin duzun edozein arazo konpondu dezakegu. Burlatan eta zerrajeriabeloso.es webgunean aurkituko gaituzu.
Euskararen astea zizurren ekainaren 16an ostegunean arratsaldeko 7etan Kulturetxeko plazan Goitibera antzerkiaren eskutik Jihar kale antzerkia familia osoarentzat zizurren euskaraz zizur nagusiko udala.
Neska aiz eta irea zientziadun, estereotipoak ahaztu eta ekin. Matematika, zientzia, teknologia edo ingeniaritza gustuko baditun, STEM ikasketak iretzat ditun. Goi mailako ikasketa asko, irtenbide profesional eta etorkizun itzelekin. 2022-2023 ikasturterako, aukera izan zientzietako ikasketak.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Hogeita zortzi urteko ibilbidea egin ondoren, Egoak elkarteak gaur iragarri du bertan bera utziko duela bere jarduera soziala Nafarroan. Erakundea biztanleria sentsibilizatuz eta droga kontsumoarekin zerikusia duten arazo larriak dituzten pertsonei lagunduz, hasi zen, ondoren errealitate berrira egokitu da gaur egun arte. Leire Blaskiz deitu dugu elkarteko kidea da bera, kaixo, eguerdion.
Eguerdion, kaixo.
Prebentzioa ardatz hartuta lan egin duzue azken urteetan, Egoak erreferente bihurtu da, aisialdiguneetan, festetan, etxabetan egiten zenituzten esku hartzeengatik, oraindik ere beharrezkoa den lana da. Imaginatzen dut ez dela erraza izan erabaki hau hartzea.
Ez da bat ere erraza izan, asuntoa da azken 10-12 urteetan droga politikatek eta bar aldatu dira. Ardatza aldatu da eta, bueno, arazo pilakin aurkitu gara ibilbidean, baina, bueno, beti arazoak elkarteetan eta gizarte elkarteetan aurrera egin diegu, ez? Baina, bai egia da, pandemia dela eta, gure diru guztia, baliabide guztiak, esfortzu guztiak eta indar guztiak, galdu ditugula eta indar pila jarri diogu bizitzari, ba pandemiari aurre egiteko eta orain ba 2022an naiz eta pandemia lasaitu den eta beste momentu batean gaude ikusten dugu instituzio aldetik eta gure indarrak direla eta ba ez dugula baliabide asko aurrera egiteko eta bueno, geldialdi bat dela esango dugu, ez?
Baliabideei buruz ari garenean, baliabide ekonomikoei buruz ari zara?
Bai. Bai, azken finean ez da kritika bat, ez? Baina azkenean pandemia garaian ikusi duguna askotan izan da tabernak, beste erakundi pribatuak zailtasunak izan dituztenean bere lana aurrera egiteko, bere lan publikoa aurrera egiteko zailtasunak topatu dituztenean erakunde publikoak eta instituzio publikoak laguntza eskaini dutela eta bueno, izan dutela hor laguntza minimoak edo baina gure kasuan egia da gizarte lana beti azken ilararen azken momentuan aurkitzen dugula eta gizarte elkarteak ba asko sufritu dugula eta gainera naiz eta kobratu gabe edo ordu extrak edo olakoak egin ditugula horrelakoak direlako bizitza ere gizarte lanean baina asko sufritu dugula eta ez dugula topatu bueno da hori ba baliabide publikoak incluso pribatuak empujoi bat sentitzeko eta norbait gure eskua hartzea eta pandemia hau aurrera egiteko laguntza eskaintzea, ez da.
Hain zuzen ere, baliabiderik gabe pandemiak eragin duen aldaketari erantzun behar izan diozue azken bi urte hauetan, aisialdiko eremua goitik bera aldatu zelako 2020garren urtean esaterako.
Bai, azken finean 2020an hasi zen 2020aren hau lehen hilabeteak gu aurrekontuak egiten ditugunean eta gu gure presupuestoak eta baldintzak nola izango diren urtean zehar egiten dugunean eta justo pandemia llegatu eta izango ditzateke 2020, 2021 eta 2022 ba sufrituz baina egia da bueno, aisialdia aldatu zela edo desagertu zela eta gazteriaren egoera oso larria bihurtu zela, incluso instituzioak eta auzokideak ere begiratzen zutela gazte mugimenduak ere bueno, deskonfiantzarekin, ezta? Eta beraiek agian pandemian ez zutela inbeste beldur eta deskonfiantza sentsazio pilakin izan dugula gazteriaren mugimendua azken bi urteetan. Orduan gure lana ere aldatu zen pila bat eta prebentzioa zen prioritate bat.
Egoake elkartearen bitartez ibilbide honetan egindakoa ere goraipatu duzue gaur eman duzuen prentxaurrekoan, izan ere 28 urte igaro dira, asko egin duzue eta jende asko lagundu ere bai.
Bai, pila bat. Gainera egoerak aldakorrak izan ziren, hasieran heroinaren egoera jasan izan genuen eta bizi izan genuen, ez? Horregaitik jaso zen egoak elkartea, heroinaren arazoa gizartean hor zegoelako eta gu erantzun bat eman nahi genuelako eta erantzun errealista. Eta adaptazio pila bat egin ditugu, ba, eskuartzeak festivaletan egiteko, Sanferminetan egiteko, etxabeetan eta bajeretan ere egiteko, Nafar guztiak azkenean innovazio puntu oso handia izan dugu beti, ba, adaptazio pila egiteko, baina egia da gauza bat dela adaptazioa egitea eta beste bat dela bueno, ba, pandemian gure lana gelditu zela eta lana gelditzen baldin bada dirua ere kongelatzen da.
Aurten beraz, Sanferminetan esaterako ez dugu ikusiko egoaken furgoneta. Pena, hartu dugu albistea, ez dugu ukatuko. Leire Blaskiz, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei, Loitzune.
Eta jarraian asteburura begira jarriko gara, gaur ostirala da eta hainbat dira aipatzeko ditugun hitzorduak. Bihartik hasita eta Iruñerritik at Reyes Ilintzetak urte urrenekin lotutako hitzordu bat dakar.
Aurten Iruña taldeak eta Arturo Kanpion Euskaltegiak 50 urte bete dituzte eta Jarguta 69 eta Maiurko Gaztelu elkarteak 40. Eta urte urren hoe guztiak ospatzeko bihar elkartuko dira Amaiurren. Xabi Martinez de Lezea Arturo Kanpion Euskaltegiko kideak azaldu digu zer egiteko asmo duten.
Azkenean antolatu dugu larun batean egitekoa holako besta ekitaldi unkigarri berezia. Eta Amaiurren, ez dakit, nolabait, Amaiurko, ez dakit, nolazan, espiritu horren, alde, ez dakit, kultura arloa, edo gehiago euskararekin eta herrigintzarekin igual lotura duen hori xalantzeko, ez?
Gaztelurainoko kalejira, dantzak, musika, Jan Michel Bedasagar jota kantari, potxoka, Nafarroko albokariak, Xabier Irujo historialariaren hitzak, bazkaria, gaztelu elkartean, eta bazkal buruko animatua. Hori dena bihar Amaiurren.
Eskerrik asko Reyes eta Txantreako biltoki elkarteak berriz, 20 urte egin ditu euskara biltzen, eta bihar, ere, ospatuko dugu, Uxu Erreik azaldu digu.
11 bizipen izanen ditugu hor, orduan 11 orduko egiterago antolatu dugu. Bueno, 20 urte euskera biltzen du izena 11an larun bat hontan dugun jaiak. 11etan emanen diogu hasiera altxaferarekin eta 11etako batekin eta aldi berean hasiko dugu aurrentzako eskaintza ere, gero 12etan gonbidatuei ongi etorri eman eta bueno, musika giroan ja alaituko dugu plaza, Azkaba plaza. Ordu bitarritan egin dugu ekitali nagusia eta hor aprobetxatuko dugu ba omentzeko propio biltokik egindako, baina baita bide lagun izan diren guzti hoiei ez da, eskertzeko egin duten guztia. Bazkaria izanen dugu hiruetan, eta gero ba, ordutik aurrera ja, pues bueno, musika ez da faltako, ez da, lauterritan kantuta dantzaldia Salvadorrekin, beste talde batzuek ere, bueno, hartuko izanen dut aukera, eta eginen dute oltzara gainera salto eta musika jo, eta 8etatik aurrera izanen ditugu azken atxa eta arekan taldeen kontzertuak, hortxe plazan.
Aipatu ditugunak, bihar izanen direnak, gaur berriz uarte zentroak egonaldian dauden artisten espazioen ateak zabalduko ditu beren sormen prozesuak partekatu alizateko. Oskia Ugartek, kontatu digu.
Publikoari irekitzen dirateak, bostetan, bai, bosterritan egingo dugu bisita bat estudio eta estudioetan dauden artista ezberdinekin, bai, parte hartzen dute gehienek, eta, bueno, haiekin solasteko momentu polita izango dela, ez? Pixka bat galdetzeko, edo haiek ematen dituzten azalpen nola laburrak entzuteko. Gero seiterritan performance bat dugu, bai, duota autorena, Clarisa Costagliola eta Stefano Matiello, bai, egonaldian egon diren bi artista, hemen La Factoria noaingo espazio batean ikasten egon dira, eta Iruñan gelditu dira azken aldian, eta, bueno, dantzariak dira, eta performanceak, eta orduan, bueno, pues, gaur egingo dute olako zera labur bat. Eta zazpitan DJ Kaidararekin festa bat izango dugu, Habitación Espazioan, gonbidatu dugu Inigo Villafranca eta bigarren agentea edo bigarren artista Uarte Zentroa bera da. Ze hau suposatzen dugu azkeneko habitazioan izango dela.
Eta La Única peña kantolatuta berriz, Kondestablen arratsaldeko 7:30etan Bolante baten historia dokumentala emanen dute gaur. Eta gaur ere hasiko dira Arrotxapeko eta Sarrigurengo jaiak. Balakin mundua zure aurka. Arratsaldeko 7:00etan botako dute Sarrigurengo txupinazoa, Joaquin Lizarraga, guraso elkarteak salatu du, Navarra Sumako udaltaldeak ez duela euskarazko jarduerarik antolatu eta dei egin dute txupinazora euskararen aldeko aldarrikapenak eramateko. Eta Arrotxapean entzuten ari garen El Sonido de la Metralla ariko da gaur, kontzertu gehiago ere izanen dira, Tatxers eta J. Martina ariko dira jaigunean gaur gauean, 8:00etan jaurtiko dute txupinazoa, Arrotxapeko jaigunean, aurten Patxilarraintzar ikastetxekoek botako dute 25 urte egin ditu eta ikastetxeak. Eta doinu hauekin gure despedida, Iruñerrian gaur izandakoa orain artekoa, astelenean, itzuliko gara.